această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi e frig și se așteaptă precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță. De vorbă cu analistul Igor Boțan despre istoria tentativelor Chișinăului de a obține retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Petru Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Curtea Constituțională a blocat legea care urma să tragă Serviciul de Informații și Securitate înapoi în subordinea Parlamentului, în urma unui vot parlamentar văzut ca o încercare de știrbire a puterilor președintei alese Maia Sandu. Decizia curții de a suspenda aplicarea legii a fost pronunțată luni, în urma sesizării depuse de un deputat din formațiunea Maia Sandu PAS. Legea trecerii SIS în subordonarea legislativului a fost votată la 3 decembrie de deputații din Partidul Socialiștilor și Platforma pentru Moldova, provocând protestele de stradă ale suporterilor Maia Sandu și îngrijorare în Uniunea Europeană. SIS fusese subordonat președinției anul trecut după fuga din țară a lui Vlad Plahotniuc. Luni, în Republica Moldova s-au înregistrat alte 1130 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, peste 750 de îmbolnăviri fiind înregistrate doar în municipiul Chișinău. Este un număr ridicat de cazuri pentru o zi de luni, când tradițional se raportează cifre mult mai mici și din cauza că nu se testează așa de mult la sfârșitul săptămânii. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la peste 117.000, cel al deceselor legate de noul coronavirus a trecut de 2430. În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul apărării, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, premier interimar după demisia lui Ludovic Orban. Liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și-a anunțat luni demisia din funcția de premier în cadrul unei declarații la Palatul Victoria, spunând că nu vrea să se cramponeze de nicio funcție și anunțând că obiectivul său este să construiască o majoritate parlamentară care să nu cuprindă Partidul Social Democrat. Partidul Liberal a ieșit pe locul 2 după scrutinul parlamentar de duminică și a înregistrat un scor cu 5% mai mic decât PSD. Astfel, potrivit datelor Biroului Electoral Central, după numărarea a 95,3% din voturi, Partidul Social-Democrat a obținut în jur de 30% din voturi, Partidul Liberal peste 25%, Alianța USR plus 15%, iar noul partid, Alianța pentru Unirea Românilor, aproape 9%. În Parlamentul de la București a mai intrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Partidul Pro-România al fostului premier Victor Ponta nu a trecut de baremul de 5%, în vreme ce Partidul Mișcarea Populară, înființat de fostul președinte Traian Băsescu, este la această limită, așteptând eventual voturile din diasporă care ar putea să îl ducă în Parlament.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ninge slab în zona de centru, inclusiv la Chișinău, iar în sud este la lapoviță. Valorile termice oscilează ziua între minus 3 grade în nord și plus 2 grade în sud, iar la noapte se așteaptă temperaturi negative peste tot, cu până la minus 7 grade în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Centrul Analitic Independent Expert Group prezintă la Chișinău un studiu despre folosirea instrumentelor economice pentru promovarea politicilor de mediu. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prezintă rezultatele unui proiect finanțat de Suedia despre promovarea exporturilor de pe ambele maluri ale Nistrului în Uniunea Europeană. Câteva repere din agenda internațională. În Marea Britanie se dă startul programului de vaccinare în masă anti-COVID. La Geneva, reprezentanți ai Federației Internaționale a Producătorilor și Asociațiilor Farmaceutice susțin o conferință de presă despre vaccinurile anti-COVID. Ministrii pentru afaceri europene ai Uniunii Europene poartă convorbiri prin videoconferință înainte de summitul european în chestiunea bugetului, pachetului de relansare a economiei post-pandemie și a relației cu Marea Britanie. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov primește o delegație a Partidului German de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania. La New York este comemorată împlinirea 40 de ani de la asasinarea lui John Lennon. Este ziua internațională a protestelor contra schimbării climei.
Interviul emisiunii.
În urma valului de critici de la Moscova, declanșat de declarațiile viitoarei președinte moldovene Maia Sandu despre nevoia retragerii grupului operativ al trupelor ruse din stânga Nistrului și transformării misiunii de pacificare dominate de militari ruși în una civilă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă despre istoria tentativelor de soluționare a problemei transnistrene.
Soluționarea problemei transnistrene începe de la acordul din 21 iulie, care în articolul 4 prevede în mod expres că Republica Moldova și Federația Rusă vor negocia modalitatea de retragere a prezenței militare rusești din Transnistria.
21 iulie 1992.
Da, 21 iulie 1992, în același acord se stipula foarte clar că începe o misiune de pacificare în Republica Moldova și ne amintim cu toții peste aproximativ 8 zile, la 29 iulie, două unități militare de la Pskov și de la Tula au fost trimise în Republica Moldova și și-au început misiunea de pacificare.
Într-o zonă demarcată drept zonă de securitate.
Da, este adevărat, în zona de securitate. Ulterior, au început negocierile pe marginea retragerii trupelor și, pentru că au început negocierile privind retragerea trupelor, în octombrie 1994 a fost încheiată o înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, condus atunci de Sanghele și de către Guvernul Rus, condus de Cernomârdin, și aici a fost pusă o capcană pentru Republica Moldova, așa zisă sincronizare a retragerii trupelor rusești din Transnistria, odată cu găsirea soluției politice în Republica Moldova, între așa zisele două părți ale conflictului.
Adică mai întâi reglementarea, după aia plecarea militarilor.
Exact. Asta a fost marea, nu știu dacă a fost greșeală, ori a fost o soluție adoptată premeditat de către agrarieni, care atunci controlau guvernul, controlau parlamentul și iată, domnul Sanghele a semnat acel acord cu Cernomârdin privind sincronizarea. Ulterior, pentru a obține suportul lui Vladimir Voronin la alegerile prezidențiale din 96, Petru Lucinski a acceptat să negocieze un memorandum cu Federația Rusă, mă refer la memorandumul din mai 1997 privind statul comun, și s-a mai adăugat încă un document pe care Federația Rusă l-a vehiculat în permanență cu cel referitor la sincronizare.
Emisarul Moscovei a fost atunci Evgheni Primakov, care să știe că se lăuda că a forțat mâna moldovenilor și în culise se vorbea că este o nouă capcană pentru Chișinău.
Da, este o capcană pentru că statul comun poate fi de la statul unitar până la statul confederativ. Evident, Transnistria insistă pe independență, Rusia insistă pe un fel de confederație ca să poată controla Chișinău, iar la Chișinău se insistă pe Constituția din 1994, care spune foarte clar că Republica Moldova este stat unitar, iar raioanelor din stânga Nistrului li se poate oferi un statut special în cadrul statului unitar.
Dar în 2005, Parlamentul a încercat să rectifice această diferență de lecturi.
Dar până ajunge acolo, trebuie să ne amintim de summitul de la Istanbul din noiembrie 1999, unde Republica Moldova a obținut o mică victorie. Yeltsin și emisarii săi la Istanbul au decis să semneze declarația finală, potrivit căreia Federația Rusă se obligă să-și retragă trupele armate din Republica Moldova. Mă refer la contingentul care a rămas de pe urma armatei a 14-a și să caseze munițiile. Peste câțiva ani, Federația Rusă a renunțat să ducă până la capăt acea înțelegere. Federația Rusă, este adevărat, a scos din Republica Moldova atunci, a casat o parte bună din armamente.
Dar pacificatorii, să revenim la ei, Tiraspolul și sprijinit de Federația Rusă, de Lavrov, consideră că pacificatorul rus cu cetățenie rusească, dar născut în Transnistria, este garantul neizbucnirii
unui război ca în 92. Chișinăul consideră că este o formulă anacronică, nejustificată și care împiedică, de fapt, restabilirea vieții normale. Cum poate fi contradicția asta rezolvată?
Marea problemă este că Federația Rusă nu-și dorește acest lucru și mai cu seamă nu-și dorește revenirea în agendă a tuturor acestor probleme din cauza problemelor care au apărut în relațiile cu Ucraina și, în primul rând, mă refer aici la războiul din Donbas. Toate aceste lucruri acum ies în prim plan și consecințele acestor conflicte pe care le-a inspirat Federația Rusă. Am văzut cum Federația Rusă a încercat să inspire un nou conflict în Ucraina, în Donbas, pentru a-l îngheța ulterior și a-l folosi ca pârghie, numai că ceea ce s-a întâmplat în Karabakh recent arată că Federația Rusă nu mai are nici autoritatea, nici prestigiu și nici posibilitatea de a menține sub control conflictele înghețate. De aceea, mesajul Maia Sandu, președintelui ales al Republicii Moldova, a fost foarte clar și pe înțelesul tuturor. Există un proces aici în Republica Moldova. Există niște elaborări și niște soluții care au devenit oarecum recunoscute și care sunt repetate an de an la ministerialele OSCE, care au loc în prima decadă a lunii decembrie, lucru pe care l-am văzut recent chiar, iar dacă ne dorim unificarea țării și ieșirea din zona gri, toată această experiență, începând din 1992, toate etapele să le luăm în considerație, să vedem care ce obligații avem noi, ce obligații și-a asumat Federația Rusă, ce obligații au partenerii internaționali, astfel încât să avem un proces judicios, bine gândit, astfel încât într-un viitor previzibil să avem certitudinea că această problemă poate fi soluționată.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru. Întreaga lor discuție este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul de corespondent de astăzi, Petru Petkov de la Sofia se oprește la aprobarea de către autoritățile bulgare a unui plan de vaccinare anti-COVID.
Președinte al Consiliului Național ce va coordona achiziționarea, stocarea și administrarea vaccinurilor va fi directorul general al Crucii Roșii, bulgare profesorul Crăsimir Ghigov. Din primul grup de vaccinați vor face parte 244.000 de medici, asistente, dentiști, farmaciști și alt personal medical, polițiștii din primă linie. Vor urma persoanele care trăiesc sau lucrează în azile de bătrân și personalul din învățământ, cele aproape 1,8 milioane de persoane de peste 65 de ani sau cu boli cronice grave. Vaccinarea va fi benevolă și gratuită, vor fi completate declarația CORT. Cetățenii vor putea alege între vaccinurile contractate în cadrul Uniunii, a anunțat ministrul sănătății, profesorul Custădin Angheluf. Bulgaria a fost împărțită în 6 regiuni de vaccinare, Sofia, Varna, Veliko Târnovo, Vrața, Plovdiv și Burgas. Guvernul așteaptă ca primele 125.000 de vaccinuri vor susi înainte de Revelion. În cursul săptămânii trecute au fost importate 3 congelatoare de 850 de litri pentru stocare vaccinului Pfizer. Vor fi organizate centre de vaccinare și echipe mobile pentru azilele de bătrâni și celelalte instituții sociale. Campania națională de informare va demara după ce Agenția Europeană pentru Medicamente va aproba vaccinurile. Se va urmări un nivel de vaccinare de 70-75% din populație, ceea ce nu va fi deloc ușor, dar fiind faptul că vaccinarea antigripă acoperă de regulă sub 10% din populație. Printr-un amendament la legea sănătății, autoritățile sanitare vor putea carantina persoane infectate de COVID și alte 14 boli prin telefon, SMS sau e-mail, cu condiția că mesajul va fi confirmat. Șefa Asociației Medicilor din regiunea Sofia, Victoria Ciubanova, însă, a avertizat că sistemul sanitar nu face față situației. La 90.000 de cazuri active există numai 30.000 de persoane de contact. Cifra reală este de 90 ori mai mare, având în vedere că la fiecare caz activ corespund cel puțin 3 persoane de contact. Nimeni nu controlează o mare parte din persoanele infectate. Mulți bolnavi nu se testează pentru că nu au bani, se tratează acasă și apelează la sistemul medical când este deja prea târziu. Aceasta explică de ce Bulgaria conduce în topul european al deceselor COVID la 1 milion de locuitori. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9, pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!